Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altădată, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. În ediția de astăzi vom vorbi despre viața economică a urbei noastre din zorii veacului al XX-lea. Despre o dezvoltare comercială propriu-zisă la turnul Severin nu se poate vorbi până pe la anul 1870. Înainte de această dată se observa aici mai mult o viață de industrie casnică, mici ateliere de cojocărie, cismărie, abagerie și altele, o parte din ele mutate aici de la cerneți. Acești meseriași confecționau articole de trebuință pentru populația rurală, pe care le duceau spre vânzare la bâlciuri. Este caracteristic faptul că pe acea vreme, în special și chiar mai târziu, până pe la 1890-1900, cea mai mare parte dintre acești meseriași își desfăceau produsele la bâlciuri. Comerțul de bâlciuri era acela care domina. Din această cauză, cel severinean se dezvolta cu foarte mare greutate. Comercianții din oraș mergeau la bâlciuri mai mult din obișnuință, fiindcă era fapt dovedit că acest comerț în realitate nu era rentabil. Câștigurile realizate le cheltuiau prin deplasările de la un bâlci la altul și, în plus, se mai pierdea foarte mult timp, element destul de prețios, care pe acea vreme nu intra în calculele comercianților. Pe lângă micile ateliere mai funcționau în drobeta turnul Severin mici magazine, de unde se aproviziona populația orășenească, funcționarii și lucrătorii Agenției Vapoarelor și Șantierului Naval, care fuseseră înființate aici de către Societatea Austriacă de Navigație pe Dunăre la 1850 și care prin consumul lor activau comerțul local. Pe lângă acestea se mai făcea aici un însemnat comerț de vite și de cereale, care, grație regimului vamal de pe acea vreme, se bucura de scutiri de taxe vamale. Acest comerț de export de cereale și mai ales de vite avea o mare însemnătate în jurul anului 1870. Pe la 1872, exportul nostru de vite în Austro-Ungaria atingea suma destul de însemnată de 34.741.000 de lei. Cirezi mari de vite de la noi, care se concentrau la turnul Severin, treceau granița spre a fi vândute în târgurile Austro-Ungariei. Este destul de cunoscut faptul că turmele noastre de porci se duceau de obicei la târgul din Budapesta. Acest export de vite a scăzut însă în mod treptat, ajungând în 1875 la cifra de numai 25 de milioane de lei, în 1880 la 19 milioane de lei, iar în 1883 la 13-14 milioane de lei. Cauza principală a acestor scăderi economice a fost că Austro-Ungaria făcea șicane mari comercianților severineni care mergeau cu vite în târgurile sale și care din această pricină renunțau a mai merge acolo. Această scădere a exportului a dat mult de gândit guvernanților noștri de pe acea vreme, care au căutat soluții urgente și eficace. Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor, Ion Câmpinanu, cercetând această importantă chestiune, a ajuns la concluzia că trebuie să se ia măsuri de a înființa și la noi în țară astfel de târguri, în special în punctele principale de graniță, printre care se număra Severin, Burduieni și Constanța. Ca urmare, în 1885 a și fost înființat târgul de vite de la turnul Severin. Vom vedea însă că nici acest târg nu a dat rezultatele așteptate, tot din cauza dificultăților Austro-Ungariei. Cercetând cauzele principale care au provocat o dezvoltare a vieții economice la Turnul Severin, constatăm cu ușurință că primul loc îl ocupă șantierul naval și tariful vamal. Datorită înființării șantierului naval, s-au stabilit aici familiile funcționarilor și lucrătorilor societății austriece de navigație, care erau foarte buni consumatori. S-a intensificat de asemenea traficul pe Dunăre, s-a pus bazele unei industrii dintre cele mai importante din țară în acele timpuri. Datorită regimului vamal, comerțul nostru extern și intern luase o frumoasă dezvoltare după 1870. Am arătat că exportul nostru de cereale și animale în Austro-Ungaria se bucura de privilegiul scutirii de taxe vamale. De asemenea, și convenția încheiată cu Austro-Ungaria la 1875, care a durat până în 1886, când a izbucnit războiul vamal, permitea importul produselor noastre în acea țară tot fără taxe vamale. Cu toate acestea, exportul produselor noastre scădea cu cât ne apropiam de anul 1886, fiindcă, după cum am arătat, autoritățile ungurești făceau tot felul de șicane. În toată această perioadă de timp, până la 1880, Severinul ajunsese la o dezvoltare destul de importantă. Devenise un centru de afaceri nu numai pentru județul Mehedinți, dar și pentru județele limitrofe Gorj și Dolj. Pe la Turnul Severin se scurgeau cerealele și animalele din aceste trei județe către Austro-Ungaria. Aici se opreau mare parte din transporturile de mărfuri, care veneau din străinătate, în special cele cu destinația pentru județul Gorj, care nu avea la acea vreme legături de cale ferată. În perioada dintre 1880 și 1886, comerțul severinan stagnează, deoarece exportul de cereale și animale, după cum am arătat mai sus, a scăzut considerabil. Poate că datorită acestei depresiuni economice a Severinului dintre anii 1880-1886, guvernanții au găsit că nu mai prezenta importanță comercială și prin noua lege a Camerelor de Comerț din 1886 au desființat Camera de Comerț ce funcționa aici, pe baza vechii legi din 1864 și a ordonanței domnitorului Ioan Cuza din 1865. Prin desființarea acestei camere locale, județul Mehedinți a fost trecut la Camera de Comerț din Craiova. În 1886 izbucnește războiul vamal între România și Austro-Ungaria și orice relații comerciale încetează. Acest război a durat 5 ani până în 1891 și fiindcă pentru țara noastră era extrem de dăunător, s-a încheiat în acel an cu țara vecină o nouă convenție comercială, dar care nu mai era așa de avantajoasă pentru noi. Cerealele și animalele exportate după 1891 în Austro-Ungaria nu mai erau scutite de taxe vamale. Datorită stagnării comerțului severinan din timpul războiului vamal, populația orașului, dar mai ales comercianții și meseriașii, erau într-o continuă sureșcitare. La 1892 se făceau tot felul de propuneri pentru sporirea activității. Orășenii cereau să se ia măsuri noi, printre care menționăm desființarea bâlciurilor, despre care se convinseseră și ei că nu erau de folos nici pentru comercianți, nici pentru săteni. Într-un memoriu al severinenilor din același an, relativ la interesele lor generale, găsim scrise următoarele: bâlciurile sunt, în adevăratul sens al cuvântului, o ruină pentru comerțul onest și serios și pentru țărani de asemenea. Față cu aceste cauze, care sunt adevăratele care au contribuit la ruina economică a orașului Severin, cerem desființarea cu totul de fapt a târgului Strehaia, care este de speriat a cugeta cineva cum o neînsemnată comună rurală poate să ne socotească ordinele legale ale autorităților centrale și să lucreze la ruina unui oraș important care este capitala întregului județ. Tot în 1892 se cerea desființarea schelei pentru încărcări de cereale de la Hinova și construirea podului peste Dunăre la Turnul Severin. Printre conducătorii mișcării amintim pe Ioniță Lepădat, Bală, Basarabescu sau Tudor Gutuleanu. Se observă la acea vreme o pronunțată îngrijorare a cetățenilor locali și o permanentă activare a fruntașilor severineni pentru ridicarea economică a acestui oraș. La 1896, deputatul Basile Ștefănescu, într-o broșură, formulează noi deziderate pentru înflorirea orașului Severin. Printre altele, cere înființarea unei școli de meserii, a cărei utilitate o justifică astfel, căci acum la orice ramură de meșteșuguri ne servim de străini și copiii noștri, în lipsa de școli de meserii, toți aleargă la liceu, de unde ies cerșetori de slujbe. În privința dezvoltării comerțului local, cere să se înființeze antrepozit în port pentru a încuraja venirea cerealelor în Severin și pentru înlesnirea proprietarilor agricoli. Chestiunea întrepozitelor la turnul Severin n-a fost însă soluționată decât ca formă în 1905, când s-a trecut în lege că se vor înființa după intervenția domnului Teodor Costescu. Din nefericire, nu au fost însă înființate. În aceeași broșură și tot pentru înflorirea Severinului, Basile Ștefănescu cerea, deși chestiunea nu se punea pentru prima oară, construirea podului peste Dunăre între turnul Severin și Cladu. Această chestiune fusese pusă încă din 1892 de către comercianții severineni, care la 19 octombrie 1892 s-au întrunit în sala Porțile de Fier și au întocmit un memoriu. Chestiunea podului peste Dunăre n-a fost soluționată ca formă decât în 1898. Încă din 1896, între guvernele României și Serbiei, se duceau tratative pentru construirea acestui pod sub primul ministru liberal prezidat de Dimitrie Sturza. Între 6 și 18 ianuarie 1898, guvernul de sub președinția lui Sturza a încheiat cu Serbia o convenție relativă la joncțiunea liniilor ferate ale celor două țări. Articolul 1 din acea convenție prevedea: se va construi un pod peste Dunăre între turnul Severin și Cladova pentru a lega căile ferate ale României cu acele ale Serbiei. Motivele principale care au determinat încheierea convenției erau de ordin economic pentru legătura țării noastre cu Salonicul prin Niș-Uschiub și cu Adriatica pe de o parte și pentru comerțul Serbiei cu Rusia prin punctul Ungheni, cum și pentru accesul Serbiei la portul Constanța. Pe baza convenției amintite, guvernul Sturza a depus în cameră, în ședința din 28 martie 1898, proiectul de lege pentru ratificarea acelei convenții. Această lege a fost votată în ședința de la 29 martie, cu 71 de voturi pentru și 13 împotrivă, iar de Senat în ședința de la 21 aprilie 1898, cu 48 de voturi pentru și 9 împotrivă. Și legea și convenția amintite au rămas doar pe hârtie. În 1914, chestiunea a fost reluată în discuție. S-a semnat altă convenție la 12 ianuarie între România și Serbia, între care se prevedea abandonarea Severinului și construirea podului între Țigănaș și Bârza Palanca. Nici această convenție n-a fost pusă în aplicare. La 23 ianuarie 1933, o nouă convenție a fost încheiată între România și Iugoslavia, fixându-se locul de construcție la Țigănaș. Ce interese au determinat forurile noastre superioare să se decidă pentru acel punct, nu se știe nici acum. Circulau însă tot felul de zvonuri din care se înțelegea că Iugoslavia ar fi încheiat convenția numai cu condiția ca podul să se construiască acolo. Către sfârșitul lunii aprilie 1933, aflându-se această veste, populația orașului a început să se miște pentru schimbarea hotărârii luate, fiindcă și-au dat seama că prin construirea podului în altă parte decât la turnul Severin s-ar fi dat lovitura de grație a acestui oraș. S-a format un comitet pentru apărarea orașului compus din persoane marcante ale acestui oraș, indiferent de culoarea politică, în frunte cu Grigore Constantinescu, decanul baroului de Mehedinți și senator de drept. În ziua de 28 aprilie 1933 s-a ținut o mare întrunire publică în grădina teatrului, la care au participat peste 4.000 de cetățeni, cerând construirea podului la turnul Severin. La câteva zile venea în localitate ministrul comunicațiilor. Populația era din nou adunată. Comitetul pentru apărarea orașului a ținut mai multe ședințe în Palatul Camerei de Comerț, iar o delegație din sânul său a plecat la București pentru intervenții. În aceeași zi, toate instituțiile, toate asociațiile dădeau telegrame Maiestății sale Regelui și domnului prim-ministru Vaida Voievod, Cerând podul la turnul Severin, delegații severinenilor au fost primiți în audiență de primul ministru și de ministrul comunicațiilor de pe atunci. Ei au arătat doleanțele severinenilor și avantajele din toate punctele de vedere ale construirii podului la turnul Severin, evidențiind nedreptatea ce s-ar fi făcut în caz contrar. De asemenea, au dovedit cu cifre că podul la turnul Severin ar fi costat numai 345 de milioane partea țării noastre, pe când la Țigănaș costa aproape dublu. Pe lângă celelalte probleme care preocupau pe severineni pentru dezvoltarea vieții economice a orașului lor, o chestiune tot așa de importantă ca și celelalte era aceea a construcției liniei ferate Turnul Severin-Baia de Aramă. O cereau severinenii pentru că această linie ar fi provocat cu siguranță o mare mișcare în acest oraș prin exploatarea și scurgerea bogățiilor din partea muntoasă a Mehedințului spre Dunăre. Munții Mehedințului, care gemeau de păduri seculare, ar fi fost exploatați și lemnele aduse la turnul Severin, încărcate în șlepuri și duse acolo unde era nevoie. Se credea că această linie ar fi provocat exploatarea regiunii muntoase a Mehedințului, care adăpostea diferite minereuri, în special cărbuni. În timpul primului război mondial, comerțul severinan a lâncezit ca pretutindeni. După război începe aici o nouă eră. Gospodăriile, atât cele urbane, cât și cele rurale, căutau să se refacă. Comerțul de mărfuri devenea din ce în ce mai activ. Cererea de mărfuri și în special de articole manufacturate sporea, dar și prețurile creșteau. Comerțul materialelor de construcție a fost poate cel mai activ, datorită faptului că pretutindeni se ridicau noi clădiri. În anul 1920, primăria orașului a decis parcelarea unei suprafețe de teren de peste 100 de hectare atât în partea de nord a orașului cât și în partea de răsărit, în loturi cu suprafață de circa 450 de metri pătrați, pe care se le împartă cetățenilor orașului foști mobilizați. Toți acești împroprietăriți au căutat să-și construiască locuințe pe plațurile respective, din care cauză cererea de materiale era mare. În această perioadă de timp, pe toate terenurile prielnice din jurul Severinului se lucra cărămidă, țiglă și se ardea piatră de var. Fabrica de ciment de la Gura Văii, fabricile de fier, fabricile de cherestea și de alte materiale de construcție au găsit în turnul Severin o bună piață de desfacere a produselor lor. Toți meseriașii, zidari, tâmplari, fierari și alții au avut de lucru în acest timp. Stimați ascultători, am văzut în ediția de astăzi care era situația comerțului și comercianților din turnul Severin în perioada 1880-1920. Data viitoare vom încerca să pătrundem și mai adânc în toate aceste chestiuni care au transformat orașul nostru. Până atunci însă, realizatorul emisiunii, Cătălin Cernătescu, vă spune la o bună reauzire și rămâneți în continuare alături de programele noastre.